Сторінка 59. Відпровадивши нарешті своїх героїв із гамірного перехрестя, я тільки зараз помітила, що й сама вже давним-давно його полишила. Поки я імпровізувала діалоги і обдумувала логічні ходи, ноги самі принесли мене на тиху бічну вуличку, знайому і близьку мені дощему, бо саме на ній знаходився будинок, кілька кімнат у якому займала обласна організація спілки письменників України. Мені захотілося зайти сюди, адже хто знає, коли тепер це мені вдасться зробити. Привід у мене був. Нещодавно одна з місцевих поетес видала свою збірочку у видавництві при спілці. Ця поетеса мені імпонувала, і я хотіла придбати її книжечку. Піднімаючись сходами, я вже мала зовсім інший настрій, ніж до зустрічі з музикою, тобто до мого осяяння. У мене визрівала цікава фабула. Руки аж чесалися, аби швидше перенести задум на папір. І це надало прощанню з містом оптимістичного відтінку. Зрештою, скільки письменників працюють саме на селі і вважають міську атмосферу несприятливою для творчості? Щоправда, щось не пригадую, аби хтось із них мусив творчу працю суміщати з виснажливою роботою в колгоспі, щоб прогодувати дітей, але то вже деталі. До того ж, саме екстремальні умови змушують людину енергійніше діяти, вони шліфують її волю і посилюють кровообіг мозку, а це, в свою чергу, сприяє їх подоланню. Найголовніше – денно і нощно концентруватися на своїх творах. Якщо вже не матиму можливості писати, скільки хочу, то думати мені ніхто не заборонить. Я обдумуватиму сюжети, навіть розносячи гній чи сапаючи городину, щоб потім, дорвавшись до паперу, зафіксувати їх. Я чулася рішучою і войовничою. Я ставала на герць з обставинами, які неминуче подолаю, і я вже бачила їх, скошених силою моєї волі, у вигляді мертвих голів вогнедишного змія, які я стинатиму одна по одній. Голова сидів за своїм величезним, сталінських ще часів, столом, заваленим папірячем, і читав газету. На щастя, візитерів у нього не було. «А, Марія!» Він зняв окуляри і посміхнувся. «Ну-ну, заходь, заходь. Я вже й забув, як ти виглядаєш, хоч би коли на засідання літоб'єднання зазирнула. Та, Іване Петровичу, ви знаєте, діти малі в мене. А чоловік? А баба? Що, вже так і не можуть на годину-другу тебе відпустити? Шкода, шкода, що не ходиш, бо, знаєш, спілкування з колегами по перу чогось та варте. А так варишся у власному соку, за роботою світу не бачиш, адже так? Хоч пишеш щось? Та пишу, повість закінчую. Он як? Ну, похвально. Іване Петровичу, я зайшла до вас просити книжечку Оксани Савченко. На жаль, у мене тільки сигнальний примірник, наклад ще в друкарні, десь на наступному тижні зазирни. На жаль, не зможу, мене не буде, я їду з міста. Що, у відпустку? Та ні, відпустку вже відгуляла, назовсім їду. Так, а куди? У село, на свою батьківщину. Тобто, а чому? Що ти там робитимеш? Ну, ще не знаю точно, що саме. У колгоспіду, що ж іще? На ферму чи на буряки, там видно буде. А чоловік? Я розлучаюся з ним, Іване Петровичу. Я вже стомилася пояснювати, мені здавалося, що всі вже знають про це. Наступила пауза. Голова відкинувся на стільці і дивився на мене у всі очі. Я мовчала, даючи йому можливість перетравити новину. «Так, тобто тобі тут немає де жити?» «Саме так. Повість при тобі? До чого тут повість?» Я здивовано витріщилася на нього. «Ну, чого дивишся? Маєш рукопис?» Я мовчки розкрила течку і подала йому папку. Більша частина повісті була вже передрукована, решта у чорновому варіанті. Якби не сімейний катаклізм, твір би був уже закінченим. Іван Петрович начепив окуляри і почав проглядати рукопис. Спершу відкривав навмання, читав фрагменти, потім зупинився на якомусь епізоді і читав уже підряд. На кілька телефонних дзвінків відповів, що дуже зайнятий, і просив перетелефонувати пізніше. Хтось там зазирнув у двері, але він сказав почекати. Нарешті він зняв окуляри, склав аркуші в папку і підсунув її до мене. «Ну що, Марія?» Його погляд був ще сумнішим, ніж коли я вперше його побачила. «Не можна тобі в село?» «Чому це не можна?» «То не для тебе. Тобі треба писати». «Я й буду писати». «Не будеш. Ти там загнешся». «Ну, от іще!» Я обурено запротестувала. «Я загнусь? Що я білоручка?» «Саме тому, що ти не білоручка. Ти викладатимешся на фермі, на городі та на господарстві, а на творчість тебе вже не стане». «Ну ні. Я вириватиму моменти, а ще ж свята, вихідні». Іван Петрович коло усміхнувся. «Марія, яка ж ти наївна. Мені твого оптимізму. Ти говориш так, наче зросла не в селі. Але по суті ти й не жила там. Після школи відразу в місто. І лише в гості їздила до мами. Адже так, бачити село бачила, але на своїй шкірі ти ще його не відчула. Тільки й того, що твоє дитинство там пройшло. Але ж дитинство у селі – це барвистий сон. Пам'ятаються в основному зорі та квіти. Болото забувається. Адже так? Чого там я пам'ятала й болото, особливо восени? Але він мав рацію. Навіть це болото в спогадах не було бридким. Та й згадувалося рідко. А все більше печена картопля, коли пасли корови, сизуватий дим, а вже цвіт весняний, а росяністі світанки, а щемний перший подих осені. А, Господи, що там казати? Я ще тільки не підступала до того, аби через слово передати те, що увібрала в себе моя пам'ять. Коли я щойно починала писати, думала, що це не так легко. Описати хоча б кілька яскравих вражень сільського дитинства, які в мені жили. Але речення виходили то кострубатими, то плескатими, то фальшивими від сентиментальності, то хрестоматійно знайомими. Тільки намагаючись відтворити картини дитинства, я вже зрозуміла, чому письменник – це художник слова. Ні, Іван Петрович помилявся. Я знала село. Я бачила порепані п'яти, вузлуваті руки, глибокі зморшки на обличчях жінок, міські ровесниці, яких ще носять міні. Я ходила з мамою на буряки, робила все по господарству. Але я не коперсалася в цьому, бо це могло злякати. А злякатися означало зламатися. Я була пернальщицею і з каменем в руках опускалася на дно, там не мусила знайти свою мушлю і чимдуж швидше вертати. Я мусила запастись повітрям на увесь акт. Цим повітрям для мене була моя творча потенція. Я не маю права навіть припуститися думки, що зможу не витримати сільської рутини і стану по-справжньому дояркою із порепаними п'ятами, що тяжко працює, але вже й не мислить себе поза цією працею. А на свята із різних приводів жлоктить самогон, почому співає жалісних пісень, а зимовими вечорами вишиває рушники і наволочки або лозає насіння і дивиться безконечні серіали. А загалом, хоч і нарікає на тяжке життя, але вдоволена ним і іншого не потребує. Тобто, нехай я стану дояркою, і нехай у мене порепають не тільки п'яти, а вся я репну навпіл. Я писатиму. Я знаю село, Іване Петровичу, і знаю, що мене чекає. Марія, ти забула, що існує така річ, як утома. Є речі несумісні. Виснажлива фізична праця і творчість. Ти, може, і писатимеш, але як? Години дві на тиждень? Ні, тобі не можна їхати в село. Ви говорите так, ніби в мене є вибір, уже зі злістю сказала я. Вибір завжди є. Я ні за що не повернуся до чоловіка. А я і не мав це на увазі.
А що?
Як ти дивишся на роботу в газеті?
Тобто?
Він сьогодні заповзявся мене ошелешувати.
Ну як?
Журналістом працювати? Спробувати себе в цьому? Взагалі-то я не раджу письменникам працювати в газеті. Бо газета – це конвеєр. Вона вбирає творчий дух, нищить стиль і призводить до штампів. Але у твоїй ситуації це єдине, чим я міг тобі допомогти.
Ви допоможете мені влаштуватися в газеті?
Спробую, якщо ти захочеш.
Але ж житло...
Редакція може допомогти з кімнатою в гуртожитку. Звичайно, це робиться як виняток, але якщо хочеш, я тобі посприяю.
Я ще не зовсім доганяла цю перспективу, але вона вже замаячила десь там межі фермою і буряками, які вже так рельєфно закарбувалися в моїй свідомості, що вперто не хотіли щезати.
Якщо можна, то чого ж?
Правда, я не знаю, чи вийде. Я ж ніколи, поки я бурмотіла шматки фраз, не в стані зліпити з них бодай одне логічне речення, голова вже взяв слухавку і набирав номер.
Григорію, добрий день, як поживаєш?
Ще газета тебе не з'їла?
Не даєшся?
А ти її?
Чи вам зарплату дають? Бо мені вже з півроку тільки вітання з Києва передають.
Так, та зміниться, куди воно дінеться.
Слухай, ну, Грицю, я до тебе в такій справі. Тут переді мною сидить дуже перспективна авторка, прозаїк, повість вона написала майже. І ти знаєш, дуже навіть пристойну. Так от, уже спакувала валізи на село, бо їй нема де притулитися. Як там у тебе зі Штатами? Вона б тобі славні статті писала, їй Богу. Вона, до речі, друкувалася в вашій газеті «Марія Присяжнюк».
О, бачиш, читав.
Так-так, економічний відділ. Думаю, погодиться. Тим більше вона інженер за фахом.
Тільки, Гришо, тут у неї ще один нюанс. У неї двоє діток, їй потрібна окрема кімната.
Ну, десь там у гуртожитку.
Ти ж знаєш, я за будь-кого не просив би.
Та влаштує, звичайно.
Дякую, Грицю. Вона зараз до тебе прийде.
Ну, будь здоров.
Хай тобі гарно буде.
Іван Петрович задоволено хекнув, поклав слухавку і переможно глянув на мене.
Все зрозуміло.
Де редакція міста, знаєш?
Ти ж гонорар, мабуть, там отримувала, так?
Я кивнула головою, остаточно втративши дар мови.
Ну то йди з Богом.
Григорій Павлович зробить для тебе все, що треба.
Чому я такий впевнений?
Бо знаю, що спортивний оглядач їхньої газети нещодавно поїхав десь за кордон на зарібки, і його кімната в гуртожитку звільнилася. Сам Риць мені нещодавно казав, так що не випадково я звернувся саме до нього.
Ну то все, іди, бо ще чого доброго він десь повіється.
Хай тобі гарно буде. Збіглася знаменито. Прийняття мене на роботу в редакцію та поселення в окрему кімнату гуртожитку з прийняттям Конституції України. Напередодні ми мали спільну всеможну – депутати і я. Вони тієї ночі від душі накричалися, а я наплакалася, сама не знаючи від чого більше – від горя чи від щастя. Сам Бог велів вам, Марія, написати статтю з приводу прийняття Конституції. Думаю, цей день закарбується у вашій пам'яті, як жоден інший – і ви повинні віддати йому належне, сказав головний редактор газети «Місто» Григорій Павлович Сизенко. Сам Бог волів вам, Марія, написати статтю з приводу прийняття Конституції. Думаю, цей день закарбується у вашій пам'яті, як жоден інший. І ви повинні віддати йому належне, сказав головний редактор газети «Місто» Григорій Павлович Сизенко після того, як ми перебалакали про мої функціональні обов'язки кореспондента відділу економіки. Це не наказ, звичайно, але спробуйте на себе в публіцистиці. Судячи з вашої прози, це вам буде під силу. Було б непогано, якби ви, крім вузькоспеціальних статей, час від часу писали публіцистику, та й взагалі вибором тем я вас не обмежую. Спробуйте, ну.
І я спробувала. І була ще одна безсонна ніч, половину якої я непорушно сиділа перед білим аркушем, освітлюваним нічником. А за ширмою спали мої дітки. Від передозування кавою трохи нудило, зате спати не хотілося. Я думала. У принципі, я вже знала, про що писатиму. Основні тези майбутньої статті вже викристалізувалися, але ніяк не могла почати. І лише десь після другої ночі спромоглася на перші фрази. Історію творить народ. Історію творять вожді, сильні особистості. Ні вожді, ні народи не спроможні на будь-яку дію, якщо на це не буде Божої волі. Три твердження, кожне з них має своїх апологетів і провідників. Довгий час нас переконували беззастережній істинності першого. Не зашорені, здатні до логічних міркувань, члени тоталітарних суспільств із стомленим від мерехтіння тисячоликих бронзових іллічів зором, оглушені щоденними ритуальними цитуваннями творця безсмертного вчення, не сумнівалися в правильності другого, та наймудріші знали, хто істинний творець усього сущого, а відповідно і історії. Це з його волі Україна, вожді твої земля кохана, замість клеймодів державних отримували кулі чи хороми в гулагах. Народ твій, покірний, працелюб, сотався в чорнозем і став рабом східного приходня. Про виродків перевертнів не йдеться. Ледь не миттєво з колонії перетворилося в незалежну державу. Я писала про те, що хоч і багато було борців за незалежність, все ж мусимо визнати – не виборена вона буде, а подарована. Прийшов час ікс, визначений провидінням, і розсипалися на порох глиняні ноги колоса. Загальну ейфорію злегка псував лише острах, а раптом, падаючи, зачавить він нас. Але колос виявився наскрізь прогнилим, і весело було топити його, і мало було тих, що волали «Видибай, Боже!». Перед моїм внутрішнім зором постала вся Україна, її національно свідомий захід і напівсплячий зомбований схід. Мені було прикро за нього, злість і ледь не особиста образа переповнили мене, і мене понесло. Я згадала ще й своїх предків і докоряла їм, що не спромоглися навіть назву своєї колись такої могутньої держави Русь зберегти для нас. Картала їх за покірність і пасивність, за те, що дозволяли всяким приходням топтатися по собі і називати нас, як кому бажалося. І були ми і малоросами, і литвинами, і черкасами, і попросту хохлами. І від туги за славним минулим, терзані вічною своєю меншовартістю, перехилить хохол Гранчак другий, заплаче гірко і заспіває. Та так, що потерпне небо і попадають зорі з чумацького шляху. І вже і ніби легше стане, і втершися можна знову запрягтися в ярмо. Але спохопилася, подія ж яка сталася. Що ж це я дьогтем по своїх кремних, адже ж проголосували таки. Тому помалу, згадавши деякі героїчні факти нашої історії, розвернула глоблі в інший бік. Боротьба йшла навіть не між ідеологіями. У сесійній залі стали на герць Остієць і Нордієць, за визнанням Донцова, віками призвичайний до чужоземного ярма раб, вірний батському батогові і віками переслідуваний свободолюбивий муж із державницьким мисленням. За плечима з першого шкірився двоголовий орел. На другого падав відсвіт княжого тризуба з такою потужною енергетикою, що прорізала тисячолітній морок. Звідти ж із немисленої давнини проступила синьо-жовта барва нашої хоругви. Як же хотілося вірити, що по кількох роках борсання у мутних водах беззаконня прийшов нарешті час справжнього державотворення. Найголовнішим, на моє переконання, було визнання української мови державною, бо немає влади над словом, бо саме воно здатне сцементувати націю і дати відчуття їй своєї значимості. Воно здатне надихнути і вселити оптимізм. А що значить цілеспрямований монолітний народ? Висловивши переконання, що мій народ спроможеться таки пороздирати мозолі на колінах і забути про них, мажорно закінчила статтю і віддала належні дню для мене знаменитому подвійно. Перенесення практично миттєве в абсолютно нову для мене сферу журналістику десь нагадувало мені заміжжя. Тоді я також була вирвана зі звичного усталеного штибу життя і опинилася у цілковито іншому світі. Закони існували, в якому мусила вивчити і адаптуватися до них. Але аналогія, звісно, стосувалася лише факту полишення звичного і вживлення в нове. І це вимагало не те, що зусилля, а постійного напруження, як розумового, так і фізичного. Моя з'ява в редакції не викликала великої радості у творчого колективу. Випадково я почула, як одна журналістка сказала іншій: ще одного члена привели, та ще й без освіти, віршики свої тільки тулити буде. Представляючи мене колективові, редактор сказав, що я є членом обласного літературного об'єднання. Виявилося, що в газеті до мене вже працювало кілька місцевих літераторів-поетів, і це послужило виробленню певного стереотипу. Цю фразу я підслухала якраз після того, як редактор підписав до друку мою статтю, присвячену Конституції. Вона йому сподобалася, і я вже відчувала хвилююче тріпотіння крил за плечима. «Ну, я вам покажу члена», – подумки мстиво пообіцяла я своїм новим колегам, про яких я також була не найвищої думки. Їхні статті не вражали блиском стилю чи слова, і навіть університетські дипломи, з якими вони так носилися, не могли цьому зарадити. Утім, як виявилося, це була недооцінка навзаєм. Дуже скоро я зрозуміла, що актуальні статті не потребують кучерявої образності, яка навпаки може тільки зашкодити інформаційній цінності матеріалу. І взагалі, журналіст і письменник – речі абсолютно різні. Можна тонко відчувати слово і писати високохудожні речі, і в той же час бути посереднім або ніяким журналістом, бо в газетярській справі найбільше цінується поінформованість, актуальність і своєчасність, та ще й уміння подати матеріал так, щоб ублажити публіку. Щоправда, останнє мене викликало відразу, і я не збиралася підігравати плебсу. Але загалом мені треба було вчитися, і слава Богу, було в кого. Тому що в нас працювали дійсно професіонали, хоча всі вони були молодші від мене. Ми знайшли спільну мову. Очевидно, спрацювала моя готовність до школярства, за якою стояв жах втратити роботу, а отже і житло. Але попри цей жах, уперше в житті я відчула смак до роботи, бо моя інженерна діяльність скорше нагадувала щоденне оплачуване ув'язнення, і в мене дійсно було відчуття бранки, випущеної на волю, але я знала, що на мені тавро, випечене довгою ізоляцією, якого я хворобливо соромилася, і саме тому постійно усвідомлювала його наявність. Власне, не стільки умови мого попереднього життя, скільки сама моя природа сприяли моїй замкнутості і самодостатності. Я ніколи не була комунікабельною, на контакти з знайомцями йшла лише при нагальній потребі. І раптом мене розвернули і поставили обличчям до обличчя з кожним зустрічним і поперечним. І примусили не те, що заговорити, а й розговорити його.
і відступлення моєї особистої розкутості залежав успіх справи. Попервах щоразу, йдучи на інтерв'ю чи на прес-конференцію, я відчувала напад страху, але цей самий страх став моїм головним рушієм і сподвигав мене на лицедійство. Я задягала машкару з наклеєною посмішкою і одного разу не стямилася від зачудування. Машкара приросла до мого обличчя. Згодом я позбулася ще одного страху – перед коректором. До роботи в редакції я вважала себе грамотною особою, як і личить літераторові. Перша моя стаття, публіцистична, майже не чистилася. Але коли я принесла невеличку замітку про стан справ з водопостачанням міста, то була ошелешена. Правки ледь не в кожному реченні. Отоді-то я зіткнулася з тим, про що попереджав Іван Петрович з газетними штампами. Отак і пішло, і поїхало. Публіцистика, на яку я виявилася досить плодючою, майже не зазнавала правки, а пересічні статті, дотичні до моєї спеціалізації, економіки, зазнавали нищівної коректури. Я вкладалася словниками, довідниками, виписувала словосполучення, а то й цілі речення, і все одно щось та вилазило. Зрештою, я махнула на це рукою і заспокоїлася. На той час вже міцно стояла на ногах і вже чулася лише неприродженою журналісткою. І на своїй шкірі відчула істинність ще й іншої остороги голови спілки про те, що газета – конвеєр, ще й який. І не зрівняти його із заводським, бо там, відстоявши зміну, робітники забували про нього, щойно переступивши поріг. А для мого газетярського конвеєра не існувало ні порогів, ні годинників. Він щезав тільки, коли я провалювалася в сон. Але першою усвідомленою думкою про пробудженні була думка про статтю, яку я зараз готувала, бо на горизонті вже маячила нова тема, і я чим дуже швидше повинна була впоратися з цією статтею, аби не запороти наступну. Тобто конвеєр уже працював. На цьому конвеєрі до мене прибували люди, об'єкти і події. А точніше, саме місто наїжджало на мене. Те місто, про яке я доти думала, що я знаю його, та щойно тепер глянцева поверхня звичної картинки почала лущитися, репатися. І то тут, то там двовимірність розмивалася і крізь неї випирала жива об'ємність, персоніфікована зустрічю, інтерв'ю, презентацією чи конференцією. Це нове місто ошелешило мене. Досі я знала його як мапу з вулицями, які слугували мені опорою для моїх ніг, будинками, які були декораціями, на тлі яких розгорталася драма мого життя, коли я ж приглядалася до них ближче, то вони видавалися мені лаштунками, закритими для мене, за якими протікали чужі драми. І доступу до них я не мала навіть як глядач. А тепер зненацька місто мапа перетворилося на місто людей. Воно заговорило до мене десятками голосів. Домінантним був відчай і розгубленість. Криза, 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 усе гине, 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 невиплата зарплат, непомірні податки, злодійство, корумпованість, обездоленість, проблеми базару вокзалу, хабарів, зупинки виробництва, застою культури, деградації мистецтва, браку коштів, на геть усе, крім на фуршети, гешефти, стадіонні збіговиська, на попсу. Навіть не язичницьке, а допотопне буйство гріха. Плоть, плоть, що випирає з усіх акваріум кіосків, виключно демонстративно корчиться на екранах у мислимих і немислимих позах злягання. Сита, випищена, чавкає рекламовані їдла, жує жуйки і гордо і тупо белькоче. Вибираємо пепсі. Не всі. обурено відвертаються, заплющують очі і затуляють носи аристократи духу, релікти минулого і альбіноси сучасного. Шквал інформації, пустопорожнього балакання, цікавих і божевільних ідей, амбітних просторікувань, наклепів, думок, дурних і мудрих вимів з моїх мізків дозовано абстрактне сприйняття навколишнього світу. Натомість почало формуватися засадниче інше світобачення. Буття сприймалося то у вигляді широкої ріки з багатьма течіями, і мене вносило то в одну, то в іншу тихоплинну заводь, то збурений гірський потік, де все вирувало і потребувало бліц-реакції. То в уяві виникали якісь паралельні світи – базарний, інтелектуальний, промисловий, релігійний, мистецький. Утім, вони перетиналися, хоча втративши до базарного, себто пишучи статтю на економічну тематику, перемикання на, скажімо, мистецький потребувало певних зусиль. Але найточнішим визначенням того штибу життя, який я нині вела, було калейдоскоп. Час ущільнився так, що свіжохрустка новісінька купюра дня, вручена мені по пробудженні, з незабагненною швидкістю починала тут таки дробитися і розмінюватися на години і хвилини. Я не в стані була навіть спохопитися, як через кілька помахів від неї залишалася лише купа незроблених і перенесених на завтра справ. Давнє відчуття існування на гребені миті посилилося. Найбільший подив у мене викликали нарікання на нудьгу, а любительки попліткувати на лавках та дворові картяри сприймалися мною як істоти з іншого виміру. По суті, ми справді жили за різними законами життя і з різними швидкостями, тобто у різних вимірах. Від постійного поглинання нових фактів, подій, знайомств, осмислення всього під час написання статей, я впадала у стан самозабуття і вже ловила себе на тому, що інколи за цілісінький день я й не подумала про власні інтереси, як то нормально пообідати, наприклад. Я відчувала, що стаю роботоголіком, навіть удома, поринаючись зі своїм нехитрим господарством, але таким, що поглинало більше часу, ніж складне, відсутність кухні в гуртожитку, тобто плити, компенсувалося дозволом користуватися електроплитками, що перетворювало процес приготування їжі на дійство, котре пожирало увесь вечір. Я обдумувала пасажі своїх опусів. Утім, надто зациклюватися на цьому діти не дозволяли. Але мені подобалося це все. О, як мені подобалося! Літала містом із диктофоном та записниками, щодня роблячи для себе якесь відкриття. Одна за однією роздиралися завіси. І втаємничуючи мене у спектаклі, що розігрувалися за безликими доти для мене фасадами, відомі особи, про яких я лише чула, ділилися своїм сокровенним. Звичайно, літературну творчість я закинула, заспокоюючи себе тим, що ось опаную нову професію. А тоді вже якось плануватиму час, щоб і на себе попрацювати. А поки що незакінчена повість опинилася десь на дні шухляди, а кільканадцять сторінок повісті про алхіміка – печально шелестіли з полиці, коли їх торкався протяг. Вони терпляче чекали на свій час і дочекалися. Зненацька у мене з'явилися вільні вечори. Я мала бути щасливою, але відчуття провини поперва забивало всі інші, і я не знаходила собі місця в порожній кімнаті. Від мене було забрано моїх дітей. Це трапилося зненацька, хоча вже лунало кілька попереджувальних дзвінків у вигляді нарікань персоналу дитсадка, що я пізно забираю своїх дітей. Відсапуючись, паленіючи від сорому, я вибачалася, каялася, обіцяла
і знову запізнювалася. Затяглася якась прес-конференція. Терміново треба було здати матеріал. В останній момент з'являлася нова інформація, що вимагала правки вже зверстаної статті. Кілька разів мене виручала сусідка Віра. Але одне із запізнень стало фатальним. Не дочекавшись мене, вихователька забрала Даринку і Тарасика до себе додому. І я, приїхавши в місто з лісу, в буквальному розумінні, бо мене відправили на прес-конференцію у заміський санаторій, пообіцявши, що це ненадовго, вже біля 10-ї вечора змушена була розшукувати її за адресою, котру дав нічний сторож, і вже ледь не опівночі вести дітей на таксівці додому. Після цього завідувачка виключила моїх дітей із дитсадка. Я не бачила виходу з тупика, але його побачив наш редактор. Марія, не впадайте у відчай. Звичайно, я можу змусити завідувачку відмінити це рішення, але це специфіка нашої роботи неминуче знову кине вас у подібну ситуацію. Я думаю, і для вас, і для ваших дітей буде краще, якщо якийсь час вони побудуть у цілодобовому садочку. Ви не смикатиметесь. Забиратимете їх на вихідні, і від цього виграють усі. Це садочок санітарного типу. Діти ображені там не будуть. Я посприяю, щоб їх туди прийняли, і все стане на свої місця. То як ви на це дивитеся? Як могла я на це дивитися? Як на втручання вищих сил, хоча мучила совість. Нормальні діти живуть у сім'ях, а мої – інтернатівці при живій матері. Але невдовзі заспокоїлася. Умови в санаторному садочку, як на нинішні часи, були прекрасними. Дітям велося гарно, я спостерігала, заховавшись за кущами, як вони бавляться на своєму майданчику, веселі, ситі, доглянуті. Зрештою, а якби вони залишилися у селі у баби, у хаті, де постійно сварки, крики, бруд, де не пахне достатком. Це дійсно був оптимальний варіант – сповна віддаватися роботі протягом тижня, а вихідні присвячувати дітям. І вже наступного вечора, прийшовши з редакції і на ходу перекусивши, кинулася до столу, доленосна для мене прес-конференція в приміщському санаторії, надихнула мене на статтю на тему, яка вже давно мене хвилювала, але все ніяк не могла підступитися до неї. Не було поштовху. Стаття пішла на диво легко. Основні моменти я вже давно обдумала, залишилося тільки викласти все достатньо струнко. Злість і навіть образа, які нуртували в мені, слугували каталізатором. То була образа за Україну, за своїх земляків, котрі так щиро і одностайно зневажали себе, що геть чисто розвіювали міф про несолідарність українців. Прес-конференція була скликана з нагоди семінару, що проводився для торгашів чи то пак дилерів, які поширювали в Україні продукцію однієї з японських корпорацій, копіювальну техніку, фотоапарати і таке інше. Влаштувавшись не найгірше у престижному санаторії, дилери вислуховували напучування свого боса, як найкраще пропагувати та збувати японську техніку. Цей бос, випущений колишній клерк з обслуги екс-президента України, плюнув на політичну кар'єру і вдарився в бізнес, що в Україні має найточніший синонім – гендлярство або ж спекуляція. З ревністю та пієтетом він восхваляв видатні досягнення японців і так гордо їх перераховував, ніби був причетним до інших винаходів. Затамувавши подих, зала заповнена ледь не вщерть, ого, яка агентура, благоговійно слухалася з якоюсь уже певно японською запопадливістю. Після виголошення промови бос вальяжно відкинувся в кріслі і зажадав запитань. Представники місцевих мас-медіа вельми тактовно почали розпитувати столичну елітарну птицю про справи його фірми, про зв'язки з батьківщиною, його товару, про ціни і зарібки, про попит і збут.
Він з готовністю відповідав, добре володіючи предметом розмови. Панувала атмосфера взаємного задоволення і передчуття хорошого фуршету. Щоправда, я внесла деякий дисонанс, запитавши пана президента, чи сприяє діяльність його фірми виробництву в Україні аналогічної вітчизняної техніки. Він ледь поморщився і сказав, що, на жаль, Україна належить до п'ятої групи країн, не вдаючись до розшифрування цієї класифікації. Підозрюю, що таких груп усього п'ять. А на тому про якусь спільну діяльність говорити ще рано, а про тільки українське виробництво взагалі немає мови. Але пан президент не дуже сумував з цього приводу, поза як, на його думку, і не варто тим городити, чи то пак лізти у сферу, якій і без нас дають лад, досвід того, що японці люб'язно пропонують нам готовий продукт. Ось, приміром, зауважив він, австрійці легковиків не випускають і не страждають від того, а їздять на шикарних авто. А ми навіть при найбільшому бажанні не можемо випустити копіювальних машин і фотоапаратів такого рівня, як японці, бо не володіємо секретами технології. По-справжньому ми для них не партнери, ми покупці, споживачі. І в той же час, як ми будемо лише гендлювати їхніми винаходами і сприятимемо їх поширенню, вони в технічному, а отже в інтелектуальному плані, дедалі більше від нас відрізнятимуться. А це вже стратегічне питання. Нація, котра не працює мізками, а займається лише торгівлею, буде скочуватися на задвірки цивілізації, до яких нам уже й недалеко. Японія свого часу зробила ставку на інтелект і виграла, а ми стаємо країною-перекупкою. Але про це все я думала вже під час фуршету, бо на дискусію з босом після його відповіді не пішла. У мене дещо сповільнена реакція у подібних ситуаціях. Аргументи до мене приходять пізніше. Цебто, як і належиться мені, згідно з моїм родоводом. Я міцна на задній розум. Утім, і на фуршеті ці думки снувалися в моїй голові спорадично і хаотично, бо їх заглушав страх за те, що мене чекає. Я безнадійно запізнилася за дітьми в садочок. Замість години другої ця акція розтягнулася на невизначений час. Сиділося усім гарно, випивок за кусом був на рівні, певно також японському. Чисте цілюще повітря хвойного лісу, що підступав у притул до тераси, де розслаблювалася журналістська братія, ударяло в голови не згірше шампану, і ніхто, крім мене, не прагнув до задимленого, зачучворілого поліса. Уже коли нарешті рушили зворотну путь, в автобусі таки виникла розмова про це. Я відстоювала свою позицію, що ми повинні самі розвивати цю галузь, тому що передовий край науки, але ніхто мене не підтримав. На що, мовляв, винаходити велосипед, та й все одно японців ми не наздоженемо, а тільки сили і кошти витратимо. Дають, то треба брати. Чого ще там голову собі завертати, якщо воно вже винайдено? І взагалі ця ніша дуже зайнята. Дух хохляцької меншовартості стояв так круто, що хотілося взяти сокиру і порубати його. І от тепер, вирішивши проблему з дітьми і заспокоївшись, нарешті я взялася за статтю, яку почала із запитання. Чи варто винаходити велосипед? Я намагалася довести, що варто, тому що всі передові цивілізовані країни і не думають припиняти своїх власних розробок тільки через те, що хтось їх обігнав у тій чи іншій сфері. Навпаки, вони концентрують зусилля, щоб вистояти в конкурентній боротьбі. І закінчення статті набуло в мене відверто політичного забарвлення. Усе, що в нас відбувається – ланки одного ланцюга, а в основі низька загальна культура, пов'язана з десятиліттями плеканою совковою ментальністю, яка й породила корумповано мафіозний клан, у позирах якого опинилася Україна. Доки він питиме народну кров, уклінно дякуватимемо іноземцям за велику ласку бути їхнім ринком збуту. Статтю я закінчила далеко за північ, і тим не менше виспалася, бо тепер вже не треба було вставати раненько, щоб заводити дітей до садочка, і мій графік став гнучким. А тепер настала черга алхіміка. Виходячи з кімнати, кинула я в бік полиці, де поміж журналів визирав аркуш із початком моєї фантасмагорії. Я виконала обіцянку. Прийшовши додому, дістала нарешті свою майбутню повість чи роман, що з того вийде. Принаймні, назву було вже отримано – «Золото Мірабіліса». Її я дала своєму дітищу в честь середньовічного алхіміка і філософа доктора Мірабіліса, про хвилюючу і трагічну долю якого щойно прочитала і вже визначила йому місце у своєму творі. Перечитавши написане раніше, вирішила, що все нормально, треба писати далі. Але написавши кілька речень і тут таки їх закресливши, зрозуміла, що справа не піде. Картина, яка стояла перед очима, затушовувала гру уяви. Це була височенна стеля, 4 або й більше метри, майже чорна, укрита цвіллю, а чи вже й мохом, не розбереш, з великими завислими краплями вологи. Мабуть, час від часу, котрась набубнявивши понад міру, відривалася і падала. Можливо, падала на обличчя людини внизу. І, можливо, вона ставала для когось останньою, що переповнила чашу. Втім, душі, що виходило із змученого тортурами хвороби тіла, вже було байдуже, що її вознесінню передує проходження через чорну моховість.